şeker bilet.
Kime şeker bilet.
Татарстан радиосы тәкъдим итә.
Җырлы биюле, уен көлкеле яңа ел әкияте.
Уены шуны бергә булыр дуслар.
Чөнки яңа ел кичендә чынбарлык та әкият булып тоела башлый.
Кайсы заманда, шигыргә көй таманда, булган хәлне таң калып, сөйли халык аманда.
Һәм бу онытылмас әкият киләчәккә билет дип атала.
Әкияттәге хәлләр менә бүген, яңа ел алды көнендә булган диләр. Һәм ул Казандагы бийек йортларның берсендә яшәүче татар гаиләсендә булган икән. Ул көнне гаилә гадәттәгечә иртәнге аш табынына җыела. Һәм менә шунда ана кеше Гаделбану улы Таһирга сүз башлый.
Улым, инде 30га җитеп киләсең, әмма киләчәгең турында бер дә уйламыйсың. Атаң белән бик борчылабыз.
Уйлыйм, әнием, бик уйлыйм. Университетны кызыл диплом белән тәмамладым, бизнесымны ачып җибәрдем, эшем гырлап бара. Акчам бар, машинам бар, һич борчылманкәй, киләчәк якта булыр.
Әй, улым, киләчәккә машина белән генә барып булса иде ул.
Тойота беләнме? 3 миллионлык Тойотам белән килеп туктап, сигнал бирсәм, киләчәкнең бөтен капкалары ачылып китәчәк.
Әтисе, син әйтер идең ичмасам.
Ул капкалардан керү өчен билет кирәк шулым. Билет.
Билет? Кино билетын күргән бар. Самолетка утырганда билет сырылар. Әмма киләчәк билетын күргән юк әле. Каян сатып алар саңаны?
Сатыла торган нәрсә түгел ул улым.
Кызык икән. Интрига салдыгыз сез миңа. Эзләп карамыйча булмас.
Кыскасы шул. Бүген яңа ел кичәсенә барам дидеңме әле син улым?
Исәп бар ие.
Сиңа бездән задание. Яңа ел кичәсеннән киләчәккә билет табып кайтасың. Бүгеннән соңга каласы булма, кара аны.
Охо, Кыш бабайдан сорап карармын.
Кыш бабайның капшыгында андый бүләк булмый шул улым.
Кайда буласың ул?
Ул синең йөрәгеңдә улым. Йөрәгеңнән сорарсың.
Есть әткәй, есть әнкәй. Бүген киләчәккә билет тауып кайтмасам, исемем Жан Тахир булмасын.
Менә шулай итеп, безнең Тахирыбыз киләчәккә билет эзләп яңа ел кичәсенә юл тотты.
Ялгызы гына йөрмәс өчен күрше кызы Зөһрәне дә ияртергә булды.
Зөһрә, минем белән Шыршы бәйрәменә барасыңмы?
Сырап-сырап чакыргачтын бармыйча булмас инде.
Зөһрәнең шулай җайлы гына ризалык бирүе юкка гына түгел иде. Ул инде күптәннән сиздерми генә Тахирга гашыйк иде.
Хәер, Тахир үзе дә бу тыйнак кызга битараф түгел иде бугай. Тик һаман бизнес куып йөреп, аның бу хакта уйларга вакыты гына булмады.
Менә алар такси алып Шыршы мәйданына килеп җиттеләр. Ә монда бәйрәмнең кызган чагы иде.
Сен алып килер безгә Бүләк булып өстән ак кар явар Теләкләрне теләп яңа елга Зур адымнар белән атлыйбыз Бары шатлык тулды йөрәкләргә Айлы кичнең сихри мизгелендә Саклаган теләкләрне Мин тапшырам Шушы җырым белән Шушы җырым белән Иске елдан бүләк итте безгә Мезгелләрнең калсын бары яхшылары Яңа ел белән диеп әндән
Шак, әфлисүннәр исе, исеңдә калдыр достым бу бәйрәмнең хиссен. Әйе, мин хаманда хисле сихрләнгән төсле, яңа ягының кишендә бар теләкләр шуңа ашар шуңарды бар. Көчле буран уйный тышта, суык бабай шимитсә дә биттән син курыкма. Хыялларга шума, шуңа ашар алар. Инде бу җитсәм дә күптән мин күземне йомам. Салкын кышның һавасы, мин җылылык алам. Син күзәтәсең дөрестән, мин онытмам. Кыш бабайның йөзе хәтеремдә мәңге калды. Сәбирмәде тик баба кыяткәй кебек елмайды. Бу бит яңа ел төне, могҗизалар вакыты. Булганнары калсын артта, без яңа елга атты. Кимин булсын иде дөнья, дуслык булмасын вакытлы. Туганнарның көлеш йөзе шәмдәлләрдә генә утлар бирәм изгеләре. Бирәк киләчәккә өмет әйдәгез дуслары. Бергә булыйк бүген, мин тапшырам бәйрәм хисен шушы җырым белән. Көттек бит без аны, һәм яңа ел килде.
Балалар, яңа ел белән сезне. Кәсе ел барыгызга да бәхет, шатлык алып килсен. Яңа ел белән!
Саклаган теләкләрне мин тапшырам шуша шәрәм
Бәйрәмдә Таһирның танышлары күп булып чыкты.
Танышлары дип, һаман да шул кызлар инде. Наташа, Марина, Зуля, Гуля, Регина, һәр берсе сусыл иреннәрен турсайтып, аны үзләре янына бергә чакырдылар.
Ай-ай, кызлар ярата икән үзеңне, Таһир абый.
Кызлар кайгысы түгел әле монда, Зөһрә.
Әйтәм, җирле килгәннән бирле кәефең юк. Нинди кайгың бар, Таһир абый?
Аптыраган әле монда. Билет табарга кирәк.
Охо, Тинчурин театрына мәлле?
Театр үзе безнең иде, Зөһрәкәй. Иртән әти белән әни спектакль куйды. Киләчәккә билет табып кайт диләр. Мин җүләр сүз биреп ташладым.
Киләчәккә билет? Киләчәк, киләчәк. Җитти нәрсә бит бу, Таһир абый? Баш җитмәле түгел.
Менә шулай уйга чумып бара торгач, Таһир белән Зөһрә мәйдан үзәгендәге сәхнә янына килеп җиттеләр.
Яшьлек үзенекен итте. Тамаша башлангач, буларда билет кайгысы онытылды.
Шәп спектакль бара икән монда. Разил Вәлиев, әйдә барык кызлар карык.
Син моны каян беләсең?
Татар спектакльләренең барысын да карап барам, Таһир абый. Аннар безнең иде Татарстан радиосы билселәп тора бит.
Әйтәм, җирле татарча матур итеп сөйләшәсең.
Тукта, карый гале, Таһир абый, бигрәк кызык спектакль.
Вакыйга яңа ел алдыннан студентлар тулай торганда бара. Әфләтүн кызларга язган котлау открыткаларын барлый.
Ай кояштан, Зөһрә йолдызлардан да сылурак жан кисәгем Айсылу. Сине якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән шын күңелемнән тәбрик итәм. Мансы булды бер. Хөрмәтле вә гыззәтле Таңсылу бәгърем, яңа ел тупсасының аргы ягында көтеп торучы бәхет тулы көннәребез уртак булсын. Мансы булды 2.
Таңсылу.
Язайда якты йөзле Миңсылу, мәхәббәт тулы йөрәгемнән кайнап, ургылып чыккан иң изге теләкләремне һәм яңа ел котлауларын кабул итеп ал. Мансы булды 3.
Миңа.
Ничек идәр теге кызларның хушын ала торган дежурный шигыр, шуны укыгач, Рәмәгән сылу юк иде әлегә кадәр. Бу дөньяның бар мәгънәсе мәхәббәттән шалаш тормыш. Яңа елда насыйп итсен, шул шалашта бергә тормыш. Эх, Гөлсылуым минем бердән берем. Үземә үзем сакланам мин бүген, егетләр.
Көнләшәм мин синнән, Афлатун. Менә яратырга, ашык булырга өйрәтәле.
Саң исеме генә әйтерә бит аның. Афлатун. Мурзалар исеме.
Шынлап та, егетләр, кызларын башына әйләндергә, кызларны ашык итәргә өйрәтимсең үзегезне?
Өйрәтәм.
Утырышыгыз. Алайса, бүгеннән башлап һәр көнне мәхәббәт дәресләре үтә башлыйбыз. Беренче дәресне башларга рөхсәт итегез. Беренче ситуация. Егет кеше берничә кыз утырган мәҗлестә үзен ничек тотарга тиеш?
Ничек?
Кем белсен?
Туры.
Иң башта алга бер максат куярга кирәк. Кызларын барысын да үзеңә каратырга уйлыйсыңмы, әллә берсен генә гашык итәргә
чамалыйсыңмы?
Әгәр дә барысында гашык итәргә уйласаң, кызларның берсенә дә аерым игътибар бирмәскә, һәммәсенә дә тигез карарга кирәк. Дөресрәге аларын тамашачы итеп, үзеңә актерга әйләнергә кирәк. Үзең турында күп сөйләмә. Хатын-кыз доклад тыңларга яратмый.
Китәле.
Күбрәк дусларыңны, танышларыңны мақта. Ә инде кызларның берсенә нигә гашык итәргә уйласаң, ул чагында аңа карап бик тәмәте сүз әйтеп куярга кирәк. Мәсәлән,
Сөембикә журналчылыгында сезнең рәсем түгел идеме ул?
Минеке иде.
Шушы бер сүз җитә. Артыгы кирәкми. Әлеге бер сүз хатын-кыз күңеленә утлы тием булып кереп утыра. Теләсә дә онталмый ул аны. Гомер буе онташак та түгел.
Афлатун, ә менә урамда очраган кызлар белән чипсу башлыйлар. Сәгатьнең ничә икәнен сорарганмы?
Әй, ахмак. Сәгатьнең ничә икәнен хәзер матачыкларда сорамый башлады. Кызлардан нәрсә сорайлар? Әй, бер сорама син хатын-кыздан. Ул бит сиңа кибетче түгел. Авыз тутырып, бер елмай да менә болай иттереп. О, гүзәлләр конкурсында катнашырга теләмисезме?
Телей.
Киләсе атнада без шәһәрнең иң матур кызына конкурс үткәрәбез дип серлегенә эндәш. Ышанмаса да, аның күңелендә сары май булып ятачак бу сүз.
Әй, танышуын таныштыңдар, ә соңыннан нәрсә турында сөйләшәләрсең алар белән?
Менә.
Бары тик мәхәббәт. Мәхәббәт турында генә. Әгәр әйтер сүзең булмаса, кыз нымакта, курыкмыйча мактар. Үзем мактаган өчен кемнеңдер авызына сугып җимергән кешене күргәнем юк әле минем. Чибәрем син, акылым син, бердәмерем син диген әйтәм бит инде. Мактадан сарымай кебек ире ул хатын-кыз заты. Әйе. Егез әле, егетләр, берәр матур сүз әйтегез әлме?
Матур.
Син дә белмисеңме? Хамма, син беләсеңме?
Ман.
Син дә белмисең. Барыгыз сагыз белән ручка алып килегез, хәзер әйтеп язарам.
Әйдә, хәзер.
Әйдә. Егетләр, әйтегез әле миңа. Менә дөньяда хатын-кыз өчен иң кыйммәтле нәрсә ул ни? Хатын-кыз өчен дөньяда иң кыйммәтле нәрсә ул
машина.
Матур.
Машина.
Түгел. Матурлык. Шуңа күрә иң беренче битке зур хәрефләр белән матурым дип языгыз. Шуңа соң өстәгез, гүзәлем, шибәрем, балбалым, аксышым, сандугашым, катыгашым, язык нурым, бер бирәк мәй, хәм башкалар.
Мин өлгер алмыйм.
Булдымы? Матур сүзләрнең игесеге юк. Ярый, бүгенге беренче дәрескә җитеп торыр. Шушы кадәресе белән дә шәһәрдә адашып йөрүче авыл кызларының башын әйләндерергә була.
Ай-ай, әфли. Каян белеп бетердең син боларның барсында?
Тормыш рәтә, дуслар, тормыш.
Эх, егетләр, авызга ятышмыйм инде матур сүзләр, авыз өйрәнмәгән. Мен тыңлагыз әле, менә. Сайысканым, әйтү, ким әле? Матурым.
Ярый, егетләр, көлләрне бетердек, хәзер өйгә эш язып куегыз.
Өйгә эш бар мине?
Бар, бар мине. Домашнее задание.
Әйдә.
Киләсе дәрескә. Һәрберегез. Ким дигәндә?
Минимум.
Ошыкмады. Бер кыз белән танышырга тиеш буласыз.
Әйдә барик, кызлар барик, бер шигырләгәннәрен. Аяз көнне яшел суксын, безне сөймәгәннәрен. Аяз көнне яшел суксын, безне сөймәгәннәрен. Әйдә барик, кызлар барик, керик муеннарына. Асылынсак, кызлар муеннарына. Асылынсак, кызлар муеннарына. Әйдә барик, кызлар барик, Казан ярминкәсендә. Арттырып үтибез планны мәхәббәт өлкәсендә. Арттырып үтибез планны мәхәббәт өлкәсендә.
Thank you.
Тасма тілі әфләтінге ашуы шықты Тахирының. Әлі яры спектакльдән үзік бітіп қойды.
Шулай да ул татар шәшірші бәйрәменә килгәненә, туған тіліндегі бір мұхиттә болуына сүйіне, іштән рәхәтлік кешірейді.
Һәм монда Тахирның күңеленә рәхәтлік бирә торған тағын бір кіші бар иде әлі. Янында басып тұрышы Зөһрәсе.
Нишләп шуны аңламыйсың ул башсыз?
Сабыр, һәр нәрсәнең үз вакыты дустым. Әйдә әле, аларны читтән генә күзәтеп торыйк.
Ул арада сәхнәгә барлы җырчылар чыкты. Аларның бер-берсен үзелеп яратулары йөзләреннән, күзләреннән сирпелә иде. Һәм аларның мәхәббәт ялкыны бөтен Казан күгенә таралды.
Өмітім бәхетім,
Нинди матур сүзләр, Тахир абай.
Әйе, Зөһрәкәй. Мәгънәле сүзләр.
Тахир белән Зөһрә шунда гына тыйып алдылар. Бу җырны тыңлаганда алар кулга кул тотынышканнар икән бит.
Күрделәр, тик никтер берсенең дә кулын ышкындырасы килмәде. Гуя шушы куллар аша аларның йөрәкләре бер-берсенә тоташкан иде.
Әшерше бәйрәме дәвам итте. Ирек Бахман укуында Туфан Миннуллинның килен белән кайнана хикәясен җибәрделәр.
Борын-борын заманда безнең авылда булган ди бу хәл. Бер егет бер кызга өйләнергә карар кылган. Шул теләген әтисенә, әнисенә җиткергән ди. Әтисе егетнең әйткән: "Үзеңә кара улым. Буласы хатының улыны улы, кешене кеше, сине ир дип таныса, мин фатихамны бирәм" дигән. Егетнең әнисе булачак килененең ятим бала икәнен белгәч, күтәрелеп бәрелгән, әйтмәгән калдырмаган ди. Шулай да малае бик нык торгач, җылый-җылый булса да, ризалыгын бирмичә булдыра алмаган. Туй үткән, кыз егет өенә күченеп килгән. Яши башлаганнар бер оя булып. Олыны олы, кешене кеше, ирен ир итә белгәне өчен кайнатаның күңеленә килен хуш килгән. Тик менә кайнана гына сүзенең сүз булмаган өчен кара киеп йөри икән. Яй чыккан саен киленгә төртмә сүз әйткәләп алган. Килен ул сүзләрне ишеткәч пырлап китми, матур гына итеп җавап бирә икән. Нинди булган соң ул матур җаваплар дисезме? Безнең авыл халкы аларның барысын да хәтерләп бетермей, телдән телгә, атадан улга, анадан кызга күчә-күчә, өч җавап кына сакланып калган. Беренчесе шулай булган. Килен иртән иртүк, кояш чыккан шук уянып, шыбылдык артыннан чыккан. Кайнанасы аяк өстендә икән инде. "Тордыңмы?" дигән ул килененә. "Тордым" дигән килен. "Тордым әнкәй" дип әйтсәң, телең корыйдымыни дигән кайнана. "Тордыңмы кызым" дип әйтсәң, "Тордым әнкәем" дип әйтермен әнкәй дип җавап биргән ди килен. Икенче юлы килен ире куенында узаграк ятып, шыбылдык артыннан чыгарга суңарган икән. "Бик озак йоклыйсан келен" дигән кайнана. "Бигрәкләр дә тәмле малай үстергәнсең әнкәй, яныннан торып китәсе килми" дигән килен. Өченчесендә киленнең токмаш кискәнен күзәтеп торган кайнана: "Озак маштырдыйсың килен" дип әйткән ди. "Синең кебек нишкә әйтеп кисәргә тырышам бит әнкәем" дигән ди килен. Ә кайнананың токмашы, дөресен әйткәндә, бик үк нишкә булмаган ди. Авыл халкы киленнең генә түгел, кайнананың да матур гадәтләрен хәтердә саклый. Бердән бер көнне кайнана белән килен пышмак якта аш әзерләп кайнашканда, киленнең кулыннан шүлмәк төшеп ватылган. Килен куркуыннан үнсез калып, кайнанага карап торган. "Хәерсез шүлмәк булды. Үземнең кулымнан да өч тапкыр төшеп ватылды инде ул" дигән кайнана. Бер вакыт килен бала товар көннәре җиткәч, күңелсезләнеп йөри икән. "Пошынма, кызым" дигән кайнана. "Ир бала туса, үсеп буйга җитәр дә, синең кебек инсафлы кызга өйләнер. Кыз туса, минем сыман кайнана булгач, синдәй килен белән рәхәтләнеп яшәр" дигән. Менә шулай яши-яши атналар, айлар, еллар узган. Кайнана картайып үлем түшәгенә йыгылган, якты дөнья белән хушлашкан. Килен яулык чите белән күзләрен каплап, җылый да җылый икән. "Нигә шул кадәр үзгәләнәсең" дигәннәр аңарга. "Ул мине һәр вакыт елмаеп каршы алды. Шуңа күрә мин аны җылап озатам" дигән килен.
Шәп хикәя, Зөһрә, Сен оны шунды иқтибар білен тыңладың?
Кеуге шыққаш керек болыр деп тыңладым, Тахир абай.
Кеуге? Өлі шығарға жиынасың ма?
Яратқан кішім шақырса, бүгін үк шығар едім, Тахир абай.
Яратқан кішің де бар ма, Зүхре?
Барын бар да, тек ұлғына менің мәхәббетімні аңламай.
Зүхре Тахирның көзлеріне тұтырып қарады.
Тахирның жүрегі сұлқылдап қойды. Көрші қызы Зүхренің енді қойшаннан берлі көз атып, сөз құшарға қимыша жүрген Зүхренің кімнедір яратуын ішітуі ауыр еді аңа. Ләкин
қайдадыр бір күндәш болуын тұйып, конкурентларға қаршы күрәшіп иәләшкән бизнесменнің қанына қайнарлық йүгірді.
Әлияры шул мезгілде сәхнеде жыр башланып китті.
Әздіріп сайры бір күш, сайры ұл жәйләрдігіне ішітілмей кізін күш. Әйді, әйді, сандығаш, үтті сені тілегімді, сен мен ауам, яласың менім еш жүрегімді. Әйді, әйді, сандығаш, үтті сені тілегімді, сен мен ауам, яласың менім еш жүрегімді. Шәмі күңілді әз қалдырып, сайра еркем сенде шулай ирегімді яндырып. Әйді, әйді, сандығаш, үтті сені тілегімді, сенгін ауаңды яласың менім еш жүрегімді. Әйді, әйді, сандығаш, үтті сені тілегімді, сенгін ауаңды яласың менім еш жүрегімді. Еркем келмей, хабар бермей, сандуғашта сайрамай. Ерекейім сеннен башқа, башқаларды сайрамай. Әйді, әйді, сандуғаш, үтті сені тілегімді, сенгін ауаңды яласың менім еш жүрегімді. Әйді, әйді, сандуғаш, үтті сені тілегімді, сенгін ауаңды яласың менім еш жүрегімді.
Тахир белән Зөһре менә шулай җырга кушылып китүләрен сизми дә калдылар.
Алар җырны тыңлаганда бер-берсенә сыенышуларын да сизми калганнар иде.
Җыр тәмамлангач сизделәр анысы, тик берсенең дә шушы халәттән чыгасы килмәде.
Ул арада сәхнәгә тагын парлы җырчылар чыкты. Алып баручы вальс игълан итте.
Бийбезме, Зөһрәкәй?
Сырап-сырап шақырғаштын бейіме болмас, Тахир абай.
Yıllarından uzarman, kullarından susarman.
Berge üter be sözün yılları.
Сен сақларымын
Ешел без икәусейу илімді
Син мені яратқаныға Мен сені яратқаныға
Бәхітлі илмайам күнімді Дүнімді
Күзлеріңнен өбәрмін Құшағыма көбәрмін Дүрді сула Сүйу болмаса
Бұл еш жүрегімді Аяз күні көгімді Жаны қайым сенің
Тахир белән Зөһрә дөньяларын онытып бийләр иде.
Менә шул чакта могҗиза булды. Тахир Зөһрәнең колагына үрелде дә әйтте: "Зөһрә, мин сине яратам."
Зөһрә дәшмәде. Күзләрен озын керфекләренә яшереп, башын Тахирның күкрәгенә салды.
Алар йөрәкләренең бер булып тибүен сизделәр.
Бәйрәмнән Тахир белән Зөһрә җәяүләп кайттылар. Юллары бакча аша иде.
Шаярышып, бер-берсенә кар ыргытышып барганда, Тахир Зөһрәне көчле кулларына күтәрде дә әйләндерә башлады. Зөһрәнең күз алдында күктәге йолдызлар, парктагы нарат ябалдашлары әйләнде.
Алар йомшак кар өстенә йыгылдылар. Иреннәр иренгә кушылган мизгилдә кар астыннан гөлләр шытып чыгар кебек иде.
Ә кар яуды да яуды. Тахир фонарь яктысында ишелеп яуган карларга карап, пышылдап кына сөйли башлады.
Кемнәрендер эзләп карлар ява, кемнәрендер эзләп исә җилләр, безгә бер-беребезне эзлисе юк. Без бит бергә дустым, без бит икәү. Галәмнәрдә айга безләсә дә, таба алмый ишен җир, нинди дәү. Без шул җирдә бары тузан гына, ләкин без бит бергә, без бит икәү.
Йолдызлар бездән җавап көтә Тахирым.
Ни дип сорыйлар соң алар? Зөһрәкәй.
Йолдызлар да әнә безгә баккан, күзләрендә сынау катыш бәхет, шатлыклары мөлдерәп тулыр иде, без кузгалсак икәү җитәкләшеп.
Аңладым, Зөһрәкәй. Әй, йолдызларга! Мин Тахир белән гомер юлы буйлап бергә җитәкләшеп барырга риза диген. Син ризадыр бит инде, Зөһрәкәй.
Беләсеңме, күпме көттем мин Тахир шушы сүзләреңне. Тик...
Нәрсә тик, Зөһрә әллә?
Юк, бер нинди дә әллә юк монда. Тик бер соравым бар.
Әй, соравыңны, Зөһрәкәй, бәгырны телгәләмә инде.
Тахир, дөресен әйт әле, яшермичә әйт, бу минем өчен бик мөһим.
Әйт инде, Зөһрәкәй.
Безнең гаиләдә кайсы тел дәүләт теле булачак?
Мин сиңа, Зөһрәкәем, соңгы сулышыма кадәр татарчалап сөйеп дәшәрмен.
Ә балаларыбыз белән кайсы телдә сөйләшерсең?
Без балаларны саф татар егетләре кызлар итеп үстерәбез, Зөһрәкәй. Өчесендә.
Өчесендә?
Әйе, Зөһрәкәй. Безнең өйдә балачага тавышы тынып тормас.
Беренчесе кыз булачак. Һәм аның исеме Гүлназ булыр.
Икенчесе Малай, исеме Батыр.
Ә өченчесе?
Өченчесе!
төн уртасы. Әммә Таһирның әти-әнисе әле һаман күз керфек йыммаган.
Менә ишектә кыңгырау шылтырады. Таһир белән Зөһрә кайтып керде.
Ай-ай, озак йөрдең улым, диде әнисе.
Киләчәккә билет эзләгәндер ул, шуңа озак торгандыр,
диде әтисе.
Әти? Әни, менә Зөһрә бу.
Менә сиңа иске авыздан яңа сүз. Соң бу күрше кызы Зөһрәне бишектән үк беләбез бит инде, улым.
Ата-аналары менә дигән күршеләр
Зөһрә белән һөйләнешергә дип сөйләшкән иде әтәй.
Субханаллах.
Тик син әтәй, ачуланма инде. Табып булмады киләчәккә билетне.
Шыршы бәйрәмендә йөреп, без аны бөтенләй онытып җибәргәнбез, Рамил абый.
Шул вакыт ата кеше кулын югары күтәрде. Өйдә барысы да тын калды. Һәм ул әйтте.
Менә балалар, сез бүген киләчәккә билет табып кайткансыз. Сезнең мәхәббәтегез һәм туган телегез киләчәккә ачкыч булыр.
Яңа ел бәйрәменең иң тантаналы мизгеле менә шушы иде. Кадерле дуслар, сез киләчәккә билет дигән яңа ел тамашасы тыңладыгыз. Аның сценарийын Нәсим Акмал язды, режиссеры Рамил Хидиятулла булды.
Ролләрне Татарстан радиосы хезмәткәрләре Гөлназ Гыйлмий,
Рамил Хидиятулла,
Ания Гыйбадуллина,
Батыр Харисов башкарды.
Biz bugün Tahir bilen Zühre'nin kileşekke bilet tabuları turunda siledik. Sizge de bəxit hem şatlıq tilibiz.
Sağ buluğuz dostlar. Barığızga da kileşek biletlara nasip bulsun.